Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang tanghali mga kawais. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ako ang inyong kawais, Paul.
At para sa araw na ito, no, kung titingnan natin, napakaswerte natin dahil kahit ano, busy ang kanyang schedule, ay nagbigay siya ng time
ng
sa
oras.
Atin.
Yes.
Ang ating kawais na kasama ngayon, si Dean Aura Machas. Former dean nga ng College of Engineering. Magandang tanghali.
Magandang tanghali sa atin lahat.
And part rin ng DZUP 1602 family natin.
Oo, syempre. Yeah, matagal na akong kailangan bumalik.
Yes, oo. At habang inaabangan natin yung pagbalik niya dito, syempre kasama natin siya ngayon at patuloy nga natin pinag-uusapan para sa buwan na ito. Ito ngang time management. So, kung maalala natin, last week,
yung last episode natin, yung pinag-uusapan natin is yung physical attributes, yung physical characteristics ng time. Well, in layman's terms, kumbaga.
Tapos, bago yung pinag-usapan din natin yung political economy,
yes,
ng time, kung saan resource ang time, paano din ba ito magagamit bilang isa ding anyo ng pandarahas at paano din natin ina-assert ang ating time. At dahil nga dyan, ngayong araw naman, pinag-uusapan natin ito ngang ergonomics at saka time management. Dahil ito yung for sure, matagal nyo nang hinihintay na pag-usapan natin tungkol sa time dahil dinefine na natin kung ano yung time at ano yung halaga nito. So, paano natin to ngayon aayusin at idadalhin sa ating mga kamay? Di ba po, kawais?
Yes.
Aura.
Ayan. Kung tutuusin naman, yung parang time management, para din siyang pagbabudget ng pera, di ba? At dahil nare-relate na natin yung pag-commodify ng time at yung equivalent nito into money, time is gold, time is money. Parang it seems to fit na rin na we should manage our time like we budget our expenses, our spending,
our resources, ganyan po. At dahil po dyan, itanong po natin, paano po ba natin pwede itong makita at paano po ninyo na i-relay yung inyo pong expertise sa engineering, sa industrial engineering, sa pagmamanage po ng time.
Okay. So, una sa lahat, siguro i-define ko muna ano ba ang ibig sabihin ng ergonomics. Kasi baka marami sa ating mga tagapakinig, hindi pa masyadong naka-familiar o kaya ang alam nyo lang na tinatawag na ergonomics, yung mga binibenta, ergonomic chair, ergonomic table, ergonomic mouse.
Pati so, yung mga lalagyan ng tubig, ergonomic.
Ganyan. So ano ba yung ibig sabihin ng ergonomics? So ang formal definition ng ergonomics ay essentially it is the study and design, yung pagsusuri at pag-aaral ng pagdisenyo ng mga bagay-bagay na ginagamit, interface, na may interface, merong interface sa tao, no? Primarily, tinitingnan kung ano yung kakayanan at saka limitation, yung capacities, ano yung hanggang saan niya kaya ng isang tao at saka ano man yung limitations. Para pag nagdisenyo ka, isinasang-alang mo kung ano yung kayang gawin ng isang tao. So halimbawa, ergonomic chair. Bakit tinawag na ergonomic? So mayroong mga features yan kung bakit tinatawag na ergonomic. So ang tinitingnan yan essentially is yung comfort at saka hindi magkaroon ng pagangawit, di ba? Pagkaupo. So para sa balanse, so kaya mayroong lima na paa ang mga chairs. Dati-dati, ano lang, parang Christmas.
Tatlo,
di ba? Tatlo yung bangko. Pero nung simula yung merong roller sa ilalim, di ba? Apat siya. Pero napansin na ng mga gumagamit yung na merong mga natutumba, kahit yung mga apat matutumba ka kasi pag nag-shift ka ng weight, dalawang paa lang ang nakatungtong sa lupa. Kaya dinagdagan ng isa para maging
balance,
lima. Kapag nag-shift ka in any side of the chair,
ay,
meron pa rin tatlo pa rin,
oh,
di ba? So, ano yun yan? Physics din yan, di ba? So, para maging stable, three points define a plane, di ba? So, dyan papasok ngayon yung mga physical attributes. Tapos yun nga, yung pag-cushions, etc. Pero, pagdating ngayon sa pang-araw-araw na gamit, marirelate natin ang ergonomics dyan sa mga bagay ng sa bahay, halimbawa, yung mga kusina, mga banyo, mga kwarto, yung mga paano tayo
nag-a-arrange.
Tsaka ano yung mga bagay na dapat nating piliin.
So, primarily space-related yung ergonomics?
It is both space at
and
saka
use
and movement.
Ah.
Kasi kung halimbawa, kutsilyo, di ginagalaw mo, ginagamit mo yun, di ba? So, paano mo siya mahahawakan ng maigi na hindi malalaglag?
Ano yung shape na pinaka-mainam para sa paghiwa? Kasi, di ba? O nga, no, kung titingnan natin mga kawais, lahat ng bagay sa paligid natin ay pinag-isipan yung ergonomics.
Oo.
So, kuwari, ito nga, upuan, parang usually, upo ka na lang dyan, di mo naisipin na, lima nga pala yung
halimbawa, ang cellphone natin, di ba? Maraming pag-aaral ang ginawa sa disenyo ng cellphone ngayon.
Ng smartphone na ngayon.
Oo, naku, ano yung disenyo na ngayon? Ang daming ang daming pagbabago, di ba? Nagsimula yan sa napakalik, parang maleta, di ba? Yung first generation,
yes.
Di ba? Pwede mong ipanghampas sa magnanakaw yan. Pero, tapos yung dipindot, di ba?
Mm-mm.
Na QWERTY, yung parang before na QWERTY system.
Yung 9, yung T9.
Yung 0 to 9, di ba?
Yes.
Na ganon. Tapos naging parang keyboard siya, parang yung sa mga blueberry dati na yung lahat ng letter ihiwa-hiwalay. Tapos ngayon, naging wala na siyang keyboard.
Wala
na. So ganyan. Kasi lahat yun nag-evolve dahil sa yung mga paggamit na maraming nagkakamali, na nahihirapan, na nangangawit na isang kamay. Tapos, halimbawa, yung nabubura na yung letra ng isang tuldukan, di ba? Dahil yun ang madalas gamitin.
At dahil doon, kung wala nang tuldukan, tapos pwede
na
pang i-adjust.
Yes.
Kuwari, medyo malabo ang ating mga mata, pwede mong gawing malaki yung keyboard
yes,
mo. Kung maliit naman yung fingers mo, tapos gusto mo mas malaki yung space para doon sa iba mo pang tinitingnan sa iyong phone, pwede din maliit.
So, ang masasabi natin, kung talagang yung talagang ideally na ergonomically design siya, is yung feature ng adjustability at saka flexibility ng design na makukustomize ng kung sino ang gumagamit.
So, halimbawa, hindi siya dapat one size fits all.
Yes,
ganun.
Hindi pwede. Halimbawa, upuan na lang, di ba?
Na-adjust
mo, pataas, pababa. Pati yung sandalan, pwede mong paharap, palikod. So, pati yung iba, yung armrest na iaangat, na ibababa. So, na-adjust mo batay dun sa yung physical features mo, hindi yung pang isang tao lang.
Kaya may ibang mga tao na nag-customize yung ng kanilang mga kagamitan sa buhay. Like, may kilala akong nagpa-mold ng sarili niyang bathtub para mag-mold sa kanyang body.
Sa katawan niya. Oo, yeah. So, ngayon, i-relate natin sa time management niya. So, pasasabi nating ang magiging ergonomically designed yung work mo in terms of time is kung magagawa mo ang isang bagay at the shortest possible time.
So parang mas efficient siya noon.
So, halimbawa, magbe-bake ka ng cake. Magiging efficient ka kung ihahanda mo na lahat ng ingredients mo bago ka magsimula.
Mise en place.
Oo. Parang i-arrange mo na siya lahat. Lahat na ingredients mo, i-measure, i-pre-measure mo siya. Tapos para yung actual cooking time mo, shorten na.
Kesa isa-isa pang binubuksan, hinahanap, pinukunasan, may inugas pa ilalagyan.
Tapos nahulog pa yung flour, ganun.
Oo. So, yung pagluluto, halimbawa, yun yung prep na tinatawag, di ba, ng mga chef, di ba, nagpe-prep sila para pag nag-order, mabilis.
Kaya pala.
Diba? Sa mga restaurant. Kaya ang bilis na dapat meron silang target na lalabas ang pagkain mo within 2 or 3 minutes lang, di ba? O kaya, sasabihin nila sila, bawa, umorder kang paella, di ba, ang tagal nun. Alam nila kung gaano katagal. Kasi na-simulate na nila how long it takes to cook. So, the shortest possible time para, lalo na kung serbisyo ang ino-offer mo, yun ang masasabi mong ergonomic design in terms of the management of time.
So, kung dahil po dyan, kung titingnan natin, malaki yung maitutulong kung matututo talaga ng ergonomics ng time at saka itong ang time management, itong ating mga kawais, dahil mapapaikli nila yung oras ng paggawa nila sa mga bagay.
Diba sa mga ano, sa mga cooking show, merong 3-minute cooking or 5-30-minute cooking lang, diba?
Tapos minsan may naka-prepare na sa ilalim.
Oo. Na, so ang key doon talaga is na meron parang preparation para yung actual act of cooking is shortened. Mm-hmm. Kasi imbis na isa-isa mo pang ano gagawin, i-alsa, i-measure bago pa lang siya nilalagay. So, yun din sa pag-cook. Paglilinis ng bahay, halimbawa.
Ayan, mahalagang usapan yan. Oh,
paglilinis ng bahay.
Para kailangan ko to.
Mm. Yan. Sa paglilinis naman ng bahay, kailangan may system ka din. Diba? So, una sa lahat, ano yung tools na gagamitin mo? Iba yung paglilinis ng banyo kasi iba yung tools nun. Mm. Iba na yung paglilinis ng kusina. Kusina. No, depende sa kusina. So, ang una sa lahat is, ano yung ergonomics doon? Pumili ka ng gamit na safe sa'yo. Dahil magamit ka ng chemicals, di ba, sa paglilinis. Mm-hmm. So, siguraduhin mo na, halimbawa, gagamit ka ng muriatic acid, di ba, para matanggal yung bara ng banyo or bara ng ano. You always have to make sure na marunong kang humawa, mag-handle.
Oh, at saka binabasa yung directions.
Binabasa mo ang directions. Tapos, yung ano, gumagamit ka ng personal protective wear, gloves.
Hindi pwedeng bare hands. Kasi nga, di ba, pantunaw nga to.
Yes. Nakakalason kasi yun. Tsaka yung ano, yung kumakain ng dumi, di ba? Di ba? Yung asido siya. So, yun ang yung practical ergonomics is yung pagiging handa sa paggamit ng mga hazardous chemicals or cleaning chemicals, no? Lalo na halimbawa yung ganung harmful to the skin, harmful in contact. So yung paglilinis noon. So ihanda ng maayos yung kagamitan na gagamitin mo. Mm-hmm. Tapos normally ang ano doon is mag-uumpisa ka ng paglilinis mo doon sa yung pinaka mahirap.
Ah, ganun pala yun.
So, halimbawa,
hindi pwede yung ano, parang yung, konti-konti lang.
Hindi. Halimbawa, sa kumbanyo, di ba, yung pinaka-messy, pinaka-madumi is yung inidoro, yung water closet, di ba? So, yun ang uunahin mo. Kasi para kung mag-splat-splat ka man, di ba?
Malilinis mo pa rin after.
So, sa kwarto naman, unahin mo yung bed. Kasi diba? Kailangan maayos yung bed. Tapos, after that, sahig. Imbis na sahig, diba?
Tapos, iakyat mo sa bed.
Yung alikabok.
So, kung titingnan natin, ang dami palang ways na magbe-benefit tayo dito. Pati yung kung paano din natin ina-arrange yung oras natin. For example, kung paano natin i-delegate itong mga task sa ating bahay.
Mm-hmm. Kaya, kung isa lang ang katulong mo sa bahay.
Or mag-isa ka lang.
Importante na ma-program mo ba, mabigyan mo ng budget ng oras kung anong uunahin mo na gawin at ano yung ihuhuli mo. Ngayon, baliktad naman, kapag marami kang activities, okay, unahin mo yung maiikling gawin.
Para ganun
din yun sa scheduling sa manufacturing. Kapag marami kang produkto na kailangan mong gawin, unahin mo yung short ang completion time para at the end of the day mas marami kang na-accomplish, kasi kapag inuna yung mahaba, di ba,
masasad ka din.
Madaming mahuhol, di ba? Everything else na naghihintay doon sa malayo, matagal gawin.
Ayan, pero kung titingnan natin, dami na natin agad na pag-usapan, no? Pero patikim pa lang yan, mga kawais, dahil ano to, nado pa lang tayo sa ergonomics ng mga bagay at maging dun sa time management. Pag-uusapan pa natin yan after ng ating break, dahil
ang oras ay 12:16 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
We'll be right back. samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng Association of Political Science Organizations of the Philippines, o APSOP, ang kanilang second annual public lecture on political science sa December 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Ricardo at Dr. Rosita Leong Hall Auditorium, Ateneo de Manila University. Tatalakay ni Dr. Benjamin Gerardo Tolosa Jr., Profesor sa Agham Pampolitika ng Ateneo de Manila University, ang paksang Filipino Social Democracy and the Struggle for Democratization, History Lessons for the Present Generation. Bukas ito sa lahat ng mag-aaral ng political science. Para sa ibang detalye, i-contact si Mina Rafanan sa 0995-816-5579 o si Ralph Buelya sa 0917-790-8587. Ito ay hatid sa inyo ng APSOP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan, nagbabalik tayo sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ako ang inyong kawais, Paul.
At nandito ang inyong kawais ngayong tanghali, si Dean Aura.
Yes, Dean Aura. Ang dami na natin pinag-usapan kanina tungkol sa ergonomics. Balik tayo dun sa time. Ano ba yung time management? At bakit nga ba tayo dapat mag-manage ng time? Kasi may mga kawais tayong ano eh, spontaneo lang lahat. Mm-mm. Yung tipong
guilty.
Yung do as they please, ganon. Bakit po?
Well, ang ibig sabihin ng time management lang ay yung pag-a-allocate ng oras o panahon sa mga aktibidades mo. Tapos, ano siya, nakabase siya sa supposedly, you have to define your priorities. Ano yung uunahin mo, ano yung ihuhuli mo, anong pwedeng maghintay. Parang ano lang yan eh, sa ospital, yung nurse na triage. Di ba may dumadating na pasyente.
Okay pa.
Diba?
Sino yung, oh no.
So, sino ang kailangang immediate attention, sino ang hindi naman life and death ang kaso. So, parang inaano niya, parang
sinosort
niya yung mga pasyente depending dun sa sino ang uunahin.
At so, yun nga din. Pong ano eh, kanina yung napag-uusapan natin kaninang break, mga kawais, yung sa grocery. Mm-mm. Ganun din.
So halimbawa sa grocery, di ba merong mga kakaunti lang ang binili versus yung isang punong-puno yung cart. Di siyempre, kapag inuna mo naman sa isang pila lang, mauna yung matagal na maraming pinamili, hahaba nang hahaba yung pila. So, kung ihahalin tulad natin yan doon sa mga, halimbawa, mga obligasyon mo, yung things to do, sa either sa schoolwork or sa trabaho, no, na yung oras mo sa isang task na matagal ang panahon na kailangan ilaan. Tapos meron kang maliliit na bagay na kailangan gawin. Kailangan, bigyan mo rin ng allotted time na gawin mo muna yung maliliit na madaling matapos. Tapos babalik-balikan mo na lang yung mahaba ang panahon.
Para unti-unti. So, hindi unti-unti. Isang upuan.
Hindi isang upuan yung matagal. Kasi alam mo naman na talagang it will not take one sitting eh.
Yeah, sobrang makaka-relate po dyan lalo na yung mga kawais nating nag-aaral ngayon. Kasi meron kang mga assignment, meron kang mga maliliit na task per subject. Tapos meron ko ding, let's say, lalo na pala, malapit na yung finals. Final paper, ganyan. Okay. O kaya finals exam.
Or first proposal
so
draft,
ganyan. So, ang key dyan kasi, yung mahabang gawin, hindi lang isang upuan. Ibig sabihin, bigyan mo siya ng panahon araw-araw ng little by little.
Mm-mm.
Para hindi naman siya yung kung saan makakalimutan mo na tapos biglang nagkakram ka sa dulo.
Ayan,
diba?
Madami po sa ating mga kawais na gumagawa niyan.
So, sabi ko nga dun sa mga thesis advices ko eh, na halimbawa, yung pagpili lang ng topic eh, napakatagal nun eh, diba? Ang hirap-hirap nun. So, dapat, sa simula pa lang, bago ka pa mag-enroll nung mismong thesis mo,
nag-iisip-isip
ka na, ano ba magandang gawin, di ba?
Anong
gusto mong pag-aralan? Yes. Kasi, pagdating ng yung naka-enroll ka na, limited ang time mo, eh magkukulay ka pa ng data, i-defend mo pa yung proposal mo, mm-hmm, etcetera ganun. So ang pag-aaral natin dapat bibigyan mo ng time, specific time sana, no, ideally, no, halimbawa ano ka ba, saan ka ba effective, sa umaga o sa gabi?
Hindi naman one size fit all.
Merong iba na mas gusto nila na alas dos ng umaga hanggang alas singko.
Mm-hmm.
Ganon ang effective nila. Meron namang iba, daytime lang siya talaga. Yung talagang normal wake up time. Okay. So kung ganon, basta mag-alat ka lang ng how much is study time. Let's say at least 3-4 hours every day yan. So, hindi naman kailangan dire-diretso. Pwedeng konti sa umaga, pwedeng sa hapon. Pero, maging ano siya, parang date.
Mm-mm.
Kailangan meron kang date. Mm-hmm. Study date time mo. Mm-hmm. So, but of course, I know it's difficult. No? Dumaan din ako sa pagkakram nung ako yung estudyante. Pero natutunan ko yan nung nag-graduate studies na ako.
Ay.
Kasi gusto kong makatapos kaagad nung nag-PhD ako. Eh dahil meron akong iniwang asawa at anak. Hello darling, hope na nakikinig ka, sweetheart. Na iniwan ko sila. Meron akong 2-year-old son tsaka yung asawa ko. So, I had to try to finish my dissertation at the shortest possible time. So normally, kung 5 taon ang PhD, nagawa ko in 2.5.
Wow!
Pero huwi ako in 2.5 years. No?
Motivation.
Nanganak pa ako kasi nabuntis ako noon.
Oh my God.
So, during the span ng 2.5 years. So napakadami po nang na-achieve nyo po pala noon.
Sabi ko talaga, hindi
since
ko alam
then, overbooked
how,
ka na.
So anyway, so the idea was just to be disciplined. No, kailangan talagang ayusin mo yung priority.
Usually yun sasabihin nila, ang hirap naman po eh, kasi lalo na dahil sinabi niyo nga po priority, mamaya may magte-text sa akin, uy, ano naman, tara inom, o kaya uy, tara nood tayo ng ganitong play.
Walang problema na magkaroon din ng happy time, no, yung happy hour mo. You can always have that. Pero,
wag lahat ng hours.
Hindi lahat ng hours. Happy time. O kaya, kapag meron ka talagang may deadline ka, pwede mong gawin kasi, sa halimbawa, you work backwards. Di ba?
Oh.
Halimbawa, binigyan ka ng deadline ng teacher mo. Sige, ang deadline ng term paper mo is December 15, halimbawa. Di ba? So, kailangan may idea ka ng ano ba yung mga activities na kailangan ko magawa para ma-accomplish ko. So, I have to go to the library, I have to collect data, ganyan. Tapos you work backwards. Parang from the deadline, kailangan magsimula.
Kinocompute diba? Mo na.
Ikocompute mo na, kailangan ka magsimula. Tapos, bigyan mo ng panapanahon yan. Bigyan mo ng milestones yung sarili mo. So, after, halimbawa, sa umpisa ng semester.
Milestones.
So, halimbawa, dapat by this month,
ito na yung natapos.
Natapos ko na yung outline ko. Mm-hmm. Meron na at least akong outline. Kahit na wala pang laman, may outline lang ako.
So, kung titingnan po natin, dapat po ay maglaan tayo ng panahon na ayusin yung ating oras, na i-manage to. So, kung yung time management, hindi siya parang simple na
mental exercise
na
lang,
ano lang yung parang iisip mo lang today, ito lang gagawin ko, ito yung gantong oras, pero yung pagpaplano mo pwedeng long term din. So meron naman iba na nagwo-worry, paano kung mas madami na akong oras na ini-spend sa pagpaplano ng time ko kaysa dun sa paggawa.
Hindi naman kailangan mag-spend ng maraming time. So malaking bagay yung merong kang calendar. Dati-dati nagpa-planner pa ako, pero with technology, meron na tayong Google Calendar, di ba?
Mm-hmm.
So, makikita mo na yung ano yung itsura ng buhay mo. So, kung titingnan niyo yung Google Calendar ko, di ba? Naku, ang dami, may kulay-kulay, iba-ibang kulay. Merong,
depende kung ano yung gagawin.
Depende kung anong, kung either school workshop, personal na appointment ba siya, or lalo na halimbawa, meron akong priority namin ng husband ko, yung daughter namin na may special child ako eh. So, kaya pag kailangan na nandun kami, so naka-block off yan talaga. So, kahit na anong
mangyari,
kailangan nandun ako. Hindi ako pwedeng mawawala. So, importante yon. So, So kung meron kang kalendaryo, mm-hmm, kahit na either paper-based or kahit na isang piece of paper, even for just one day, yung mga to-do list ko.
Ah, pwede na yun.
Okay na yun. Magsimula kayo sa isang to-do list sa isang araw na to. May punch list ka na dapat meron kang ma-accomplish. So tapos, sabihin mo, sige, ito, sa umaga ko gagawin. O mamayang hapon, ito ang gagawin ko. Yun.
At kailangan ba tong yung mga to-do list na to, kailangan ba siyang physical na isinulat mo talaga or
pwede rin mental? Ng meron kang guide.
Physical.
Meron kang nakikita. Kasi kung mental-mental,
makakalimutan mo yan.
Nangyayari sa akin yun kasi kung minsan sabi ko, ako sa isang makipagkita or makipag-meeting. Mm-hmm. Tapos hindi ko na i-jot down sa calendar ko. Mm-hmm. Nakalimutan ko na umuo ako.
Tapos magtatampo na siya.
Oo, di ba? So, tapos biglang magkukumit ako sa isang patrabaho. Inutusan ako ng higher up, di ba? Tapos hindi ko na isulat. Naku, oh my God, conflict pala. Naku, meron appointment pala yung daughter ko. Hindi ako pwede. Naku, kaya papayag naku ako, di ba? So, it's good to have something physical na nakikita mo. So, you can use paper-based or pwede rin electronic. Yung dati-dati nga, diba? Merong parang bago yung cellphone, yung
PDA?
PDA. Yung personal digital assistant.
So, para tong electronic na planner, yun
parang,
lang.
Ano siya?
Calendar lang.
Kalendaryo lang siya. Para siyang tablet. Pero calendar siya. So, nagkaroon ng gano'n eh, bago lahat in-integrate na sa cellphone.
Parang siyang smartphone na medyo slow, tas may stylus.
Oo.
Yeah. Yung pala yun.
Dati-dati, status symbol yun. Pag may ganun-ganun ka, executive ka. Yeah. Diba? Dumaan din ako sa ganun.
Pero ngayon, kung titingnan natin, mas madali na po.
Oo, madali na.
Mag-manage dapat ng time.
Dapat mas madali na kasi meron ng tool. Yung everybody has a phone na smartphone siya na may kalendaryo, tapos may reminder, merong to-do list.
Alarms.
May mga alarm. So, hindi na excuse na walang mag-remind sa'yo. Mm-hmm. So, importante na ayusin mo even on a daily basis. Pero maganda rin na, lalo na for schoolwork, na tapos marami kang classes na iba-iba ang requirements, maganda rin na bigyan mo ng parang equal importance yung lahat ng mga
hindi yung may favorite
mo,
ka lang.
O yung gusto mo lang na class. Mm-hmm. Yun lang, you'll do well in this class kasi excited ka.
Itong tapos
yung hindi mo masyadong time, hindi mo bibigyan kasi nakakatamad. Bukas na lang. Di ba?
Yan. Dahil nagiging mas exciting na itong usapan natin, no? Tumatakbo yung ating oras at halftime na tayo dito.
Ang oras ay 12:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Economic Society at UP School of Economics Student Council ang 15th National Youth Congress na magaganap sa UP Diliman, November 24 to 26. Ito ay isang malawakang kumbensyon na may layuning mapakita ang kahalagahan ng economics sa mga kabataan. Tumatanggap ang NYC ng mga estudyante mula sa grade 10 hanggang grade 12. Para sa iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa official Facebook page ng National Youth Congress. Ito ay hatid sa inyo ng UP ECOSOC at UP SESC sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
At ayan, nagpapatuloy tayo ngayon dito sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong Kawais Shane.
Ako pa rin yung Kawais Paul.
At nandito si Kawais Aura.
Yan. Kanina pinag-uusapan natin yung technology. Tapos, kanina nga, binahagi sa atin ni Kawais Shrel yung isa niyang concern. Paano? Kung dahil dyan, parang feeling ng mga tao, every time, available ka. Mm-hmm. So, di ba, paano mo pagdedesisyonan, kasi parang tipong kahit alauna ng umaga, tapos may internet kayo sa bahay, nakalkal mo yung phone mo, naging active ka bigla sa messenger, ganyan. At minemessage ka na. So, paano mo i-manage itong mga ganito na dahil nag-iba yung, ano natin eh, sabi nga niya kanina, nag-iba yung konsepto natin ng time. Tapos nag-iba din yung idea natin ng availability ng mga tao. So, paano po tayo magre-respond kung everywhere meron kang mga email, meron kang mga message sa Facebook, meron kang mga comments doon sa bago mong post na photo, tapos galing yun sa Instagram, may comments din doon sa Instagram. So, paano po natin yun ayusin?
Malaking challenge talaga sa panahon ngayon na gusto natin instant response, no? Mm-hmm. Pero syempre tao lang tayo, kailangan din nating magpahinga, kailangan din natin matulog, di ba? So for example, ang isang pwede mong gawin, ginagawa ito ng mga ibang nasa opisina eh, na yung email nila, naglalagay sila ng parang message na I am currently on vacation or I am currently not offline, I will not be able to respond to you. If it is so important that you need a response, I will refer you to someone else. So ganun yon. So merong mga automatic na response. Even in your email, mga email natin, meron yan sa Google eh. Merong feature yan doon sa settings kung hindi pa nyo alam.
Ay,
meron yan sa settings na merong parang na parang vacation or offline response na you are temporarily putting yourself offline sa email email mo. Papasok pa rin ang mga email sa iyo, except that magre-respond siya doon sa, as soon as may pumasok, automatically magre-respond sila doon sa nagpadala sa iyo na hindi ka makakasagot agad. At ikaw ay on vacation or out of the country or whatever.
At so, lahat to automated.
Automated siya. Kaya papasok, kaya ngayon actually, yan ang tinatawag nating artificial intelligence. So, simple lang yon. Pero now, di ba, in fact, ang AI pumapasok na ngayon sa mga call center. Kasi merong, di ba, mga
common,
common questions na problema. Akala mo taong sumasagot sa'yo, pero actually, machine ang nakikipag-usap sa'yo.
So, kahit yung kwari, yung sa isang, ano, yung person na tumatawag na may common na concern, tapos nagagalit siya, ang sumasagot sa kanya ay
it's
AI.
It's possible, AI. Kung ang concern niya magfo-fall under doon sa specific concern niya. Halimbawa, hindi available ang signal ng aking cable.
May technology na din na ganito yung Google, na yung mga tawag na pumapasok sa phone mo, isi-screen muna ng ano, ng Google Assistant. Tapos sasabihin, maririnig ng caller na, "Hi, parang the person you're trying to call is busy right now. Why are you trying to call?" Then sasabihin ng caller, tapos i-determine ng ano,
kung papasa doon sa urgency.
Diba nag-umpisa yan yung mga voicemail? Nagsastart yan, diba? Na may tatawag sa telepono, wala ka sa bahay,
message,
diba? So yun ang pinakasimple, no? Na parang set aside, you know, having to respond immediately. Isa rin is, halimbawa, mga friends mo, no? Ako, as much as possible, although hindi ako masyadong ganun ka-strict. Kung hindi mo kilala yung number na tumatawag sa'yo, hindi mo sasagutin.
Kasi ano yun
kasi,
eh.
Kasi hindi mo kilala eh. Sino ba
ano
siya, diba?
So,
kaya ang usually, ang advice ko, kung urgent ka tapos hindi ka kilala, i-text ka muna. Mag-text ka, tapos sabihin mo kung sino ka, tapos
bakit,
kung tungkol saan, para yung makakatanggap, kung hindi ka kilala,
di ka
masasabi
bahan
niya, o hindi masasabing, makaka-decide siya.
Kung sasagutin
niya kaagad. Pwede namang sagutin ka na, I'm currently busy, I cannot answer you. So, ganun. Kailangan lang kasi feedback eh.
Mm-mm.
So, ang importante, para ma-appease, ma-serve mo yung feedback. Di ba? Para kailangan may masagot ka, pero not necessarily ikaw ang sumasagot. Pwedeng automatic na yung system mo. The technology is there to help you answer.
Parang sa mga ano, ibang pages na available ngayon, parang pag nag-message ka sa kanila, may automatic response, yes, na, "Hi, we received your response. Someone will get in touch na gantong ano." Tapos pag napansin naman nila yung ibang keywords na price, may mga iba na biglang may nagpa-pop out na options na ikiklik mo kung tungkol saan yung query mo.
That's right.
So, tapos ano din, paano naman po kung ano, tapos dahil nabanggit nyo nga po kanina yung text and call, iba nga din yung pagiging demanding ng isang tawag sa sa dinidemand na klase ng attention ng text.
Actually, alam mo, isang phenomenon na yan ang magandang pag-aralan eh, kasi technology has already taken over our lives, di ba? Kahit nasabihin mo sa class, di ba? Please turn off your cell phones or put it in silent.
They cannot.
Diba? Di, hindi mo turn off. Nobody will turn off their phone. They will probably put it in silent mode. Pero naka-vibrate. Pag nag-vibrate ako, di nagba-vibrate. Di ba? Hindi ka mapakali hanggat hindi mo nakikita kung ano yun. Kahit na yung pala, ano lang,
notification. Yung
notification lang na may nag-heart. Promo-promo.
Kung
telemarketer. Asar na asar ako yung telemarketer na, oh, you have qualified for ganyan, ganyan.
Bye.
Oo, di ba? So, yun ang challenge sa atin. Kaya, again, self-discipline yun. Discipline. Self-restraint.
Lalo na kung wari, ang dami-dami mong minamanage na accounts.
Yes.
Personal accounts pa yon lahat.
Pero it's also parang as technology is taking over our lives, as we are bombarded by these parang constant notifications and parang attempts for human attention and human contact, you can also use technology to ano, to parang combat this and yes, parang lessen yung ano nito, like yung automated response, ganun.
Mm-hmm. Yes, yes. So yun ang kailangan ano
na i-maximize mo.
I-maximize natin. Then of course, talagang once in a while, maganda rin na you get yourself out of the technology
para ma-relax, yes,
ma-rejuvenate ka.
Yes.
And then kailangan importante pa rin yung human contact. Hindi yung sa cellphone lang, hindi sa yung email lang. Yung talaga face-to-face. So once in a while, it would be helpful talaga na. Iba yung, even now, di ba, tayo, maganda yung conversation natin. May nakikita ng tao, nag-respond, nakikita mo yung response ng mata, ng nguso.
Kapag tinatamaan, gano'n.
Yung mga nuances na yun, very important.
Hindi dapat mawawala pa rin yun.
Ito po, dahil kung titingnan natin, kanina nyo pa po na babanggit yung ano eh, big D na pinag-uusapan natin dito, yung disiplina. Di ba? Kung yung disiplina, may mga taong nandun na sila sa stage na talagang master na nila yung disiplina nila. May mga ibang tao na kalat-kalat pa rin kung paano nila i-manage yung mga bagay. O kaya naman, nandito na, dahil medyo malapit na tayo sa dulo ng semestre, ay nandun pa sila sa page, nagka-cram pa sila, ang dami pa silang inaatupag, ang dami pa silang backlog. Pag doon po nagsisimula sa point na yon, paano po magsisimulang mag-time management kung nandun ka na sa ano, sabihin natin, medyo crisis levels na po. At paano din after nun, ay i-develop naman na ito nga ang gantong habit. Kasi di ba po, yun nga, may mga tao nga na mahirap para sa kanila. Tapos may mga taong natural na sa kanila yung maging organized.
Siguro, walang problema yung mga organized na tao. So, we should not really tell them what to do kasi they already know how to manage their time. So, ang pag-usapan natin ay yung mga talagang hirap.
Crisis levels.
No, crisis palagi. You really have to start with at least one activity na i-dedicate mo sa nang merong specific time. So for example, kung tayo ay if we belong to a church, yung pagsimba.
Mm-hmm.
So hindi mo imi-miss dapat 'yon. So you have to create the habit. So, di ba, pag yung Sunday ng ganitong oras na misa, I will make sure that I will be present all the time, weekly. So, in your other activities, halimbawa, yung sa pag-aaral mo, no? So, lalo na ako, I would recommend na yung most difficult subject mo, yun ang talagang bigyan mo ng oras na, okay, every Friday, ng 2 o'clock to 3 o'clock, yun lang ang aaraling ko. Para wala akong ibang iisipin. So, you start with little things at a time, no? So, yung dedicate, talagang bibigyan mo siya ng
panahon.
Parang panahon na araw-araw, hindi lang weekly, but every day mo siya na bibigyan ng panahon. So, another one is, kasi part of the discipline, yung the acting is different from the preparing the body. Kasi kailangan katawan mo rin handa eh to face the day, right? So, importante, you have enough sleep.
Ah, so, yun dapat, nga po eh. Madami tayong mga kawais na. Kaya, yun na yung linelet go yung sleep.
Kaya palaging walang panahon is because you do a lot of your supposedly free time mo, no, na you are supposed to be asleep pero nandun ka sa TV, nandun ka sa internet, you know, you're spending a lot of your time in Facebook na dapat sana natutulog ka. Diba? So, ang advice ko, bigyan mo rin ng time yung at least 6 hours of sleep.
Yes.
Diba? Bigyan mo ng panahon ang katawan mo na mag-recover at mag-regenerate ng kanyang mga cells mo and to re-energize.
So, hindi po ito pala, ano, dapat laging kinokolateral yung pagtulog hindi, sa hindi mga dapat pwede. Na...
Yung kaya, kasabihang sleep is for the weak, hindi dapat yun.
Oo, kasi sleep is recovery time. It's the, it is only when you are asleep that your body repairs itself. Diba? So, kapag puyat ka, darating ka sa klase ng puyat, di useless ka din sa classroom kasi
sabaw
diba,
ka.
Inaantok ka, sabaw ka. So, ganun hindi ka mo rin na-absorb kung ano man yung pinag-uusapan sa classroom. Meron akong mga estudyante minsan, darating sa classroom, tulog sa loob ng classroom. Di ano pa? Ba't ka pa pumasok? Lalo physically naman. Present, parang nag-time in ka lang pero oh, you're not really oh. In the classroom. Kaya offline ka pa rin.
Lalo
diba?
Na yung mga ano 7 to 8:30 classes.
Yes. So but, kung ganun ka may class ka, dapat tulog ka na ng 9 o'clock ng gabi. Kung may 7 a.m. class ka, matulog ka na ng 9.
So wala mo
9,
na,
10,
ano?
11, 12, oh. 1, 2, 3, 4. Oh. So, 5, di ba? So, para may 8 hours of sleep ka.
So, kahit so, like mga ano, uh-oh. Mga may big projects ka or in the night before, kung may 7 o'clock ka, talagang dapat 9 o'clock tulog
yes,
ka na.
Yes, you have to set a time when you have to really, ano, time out na. Hindi na pwede. Uh-oh. Finish or not finish, I have to sleep.
So then, hindi wow. Pwede yung mag-sleep lang ako pag finish na.
Pag finish na, hindi pwede. I think that doesn't work kasi tatapusin mo, magka-cram ka, tapos gulay na gulay ka kinabukasan, di ba? So you're not, hindi ka na useful, useless ka na, di ba?
Lalo na yung iba, kung titingnan natin, meron mga may napabalita na sunod-sunod siyang araw na nagtrabaho, tapos nag-tweet siya, tapos yun na pala yung last tweet niya. Yeah. Isa siyang ano, young sa, professional sa Thailand ba?
Parang creative siya, or like Vietnam, sa basta advertising
ASEAN,
agency.
ASEAN country yes, because na namatay na lang siya bigla.
Ang tawag dyan, cumulative trauma.
So it's a medical condition talaga.
It is really a physiological situation wherein you are traumatizing your body cumulatively. So yung first trauma, wala ka pa masyadong ma-feel na effects. Pero if you do it repetitively, and then mag-accumulate siya, yung imbis na yung kinabukasan, ma-allow mo yung body mo na mag-recover from the trauma para mabalik mo siya sa dating condition, tinatraumatize mo siya. So, padami ng pareho. So, halimbawa, 100% yung battery mo, yung battery na katawan mo. So, kinonsume mo siya na hanggang...
Na-drain ka na.
Yeah. So, tapos, hindi ka pa matutulog, di ba? So, babalik ka na naman. So, yung battery mo, yung dating 100, magiging 75%, magiging 60%.
Hindi na siya nagiging
tapos,
full.
Tapos, by the time, siguro, talagang na-conk out na yung tao kasi... fully drained na siya. Diba? So, ganun din ang katawan.
Or in the case na like, ano, parang idlip lang yung tulog nila every night, ano, parang it's like you're, from 100, nag-drain ka, tas nag-charge ka, pero not all the way,
hindi
to like 30%
lang. Hindi full bar. So, yeah. But of course, power naps, pag-usapan natin ang power nap, ano, are good, usually during the middle of the day. It is not you don't call a power nap gabi, di ba? Mag-overnight
group work
ka. Mag-overnight group work ka, di ba? Tapos, oh, iglip lang ako sandali ha. Sige, tapos balik ka na, di ba? Mm-hmm. So because, the reason behind that is because the body, Homo sapiens are nocturnal. Our body responds to light. So that's mm-hmm. the physiological answer. Nocturnal ang katawan natin. So pag dumilim, may automatic shutdown ang katawan natin. Every time na dumilim siya, kaya ang theater, di ba? Mm-hmm. Kapag madilim, nakakatulog ko sa sinihan ko minsan, di ba? Sa sobrang, yes. Tapos lalo na kung boring yung movie na panood mo. Mm-hmm. Di ba? You don't pay attention anymore to what you're watching. Your body now responds to the light.
Darkness.
Oh. To the darkness. Ngayon, sa mga factories na nag-night shift, mapapansin ninyo, very bright light yan.
Para ma-trick yung katawan.
To stimulate attention. Uh-oh. Na i-elevate yung adrenaline ng mga tao. Na para hindi sila antukin sa trabaho kasi natural ano mo, yung cycle mo, yung rhythm mo, is supposedly tulog ka pag gabi at saka gising ka ng umaga. So, kaya yun. So,
kaya nakaka-trauma kasi disorienting eh, na gabi sa labas, yes. Tapos it's bright sa building na pinagtatrabahoan mo.
Correct. So, yung mga nagtatrabaho sa mga contact centers na gabi ang trabaho, mm. Their bodies are really traumatized. And that's why it's important that they have sleep. They have to sleep. Kailangan i-allow nila yung katawan nila na mag-recover doon sa trauma. Kasi pagpuyat ka, di ba, normally, pag kahit na natulog ka na,
parang
pag-gising mo, parang pagod ka pa rin. Di ba? Oh. Kasi hindi natural yung nakuha mong tulog. Kasi, for every hour lost in the normal sleep cycle, you have to recover 3 hours.
Oh.
What is 2-3? Ang normal in mga findings niyan, mm-hmm. is for every hour that you lose from your normal sleep cycle, you have to recover 3 hours kung itutulog mo siya.
Nang iba pang oras the other day. Oras, so hindi pwede yung kumari, paano kung 4 days ka nang puyat, tas isang buong Sabado kang natulog, nakakabawi pa ba talaga?
Sakit ng ulo yun. Kasi, kasi yung katawan mo naman, magigising kasi pag lumiwanag na, magigising ka. Mm-hmm. Alala ko na nagpunta ako ng Sweden. Sa Sweden kasi, meron silang midnight sun, di ba?
Oh, yes. Diba?
Di, natapos yung seminar na inattendan ko ng mga bandang 4 o'clock, di mataas pa yung araw, ano. Di activity pa ako, di okay lang, so basa-basa akong ganyan, tapos ganun. Sabi ko, bakit pagod na ako? Sabi ko, ano nangyari? Parang, bakit hindi yata gumagabi? Kailan pa ako magdi-dinner? Mm-hmm. Tapos yung pala, alauna ng umaga na. Kasi ang bright pa, parang tanghaling tapat ng alauna ng following morning.
Yun po ang...
Ayan, so may text si yung kawais nating si Mike na hindi pala nocturnal yung term.
Diurnal
pala. Mm. We are day walkers. Nagre-respond tayo sa daylight. Yung nocturnal pala is
gabi.
Parang owl.
I stand corrected. Napag nocturnal pala ay tulog sa
araw.
Tulog sa araw. Gising sa gabi.
Parang owl, di ba?
Thank you, Mike. I stand correct.
Thank you sa ating kawaisa si Mike.
Na nagbibigay sa atin ng time ngayon, no? Para pag-usapan nga itong time management. Itong isa pang nagiging problema nga, kung titingnan natin sa ating mga browser, may multiple tabs, tapos pwede ka mag-open ng multiple windows ng docs. So, pwede kang mag-multitasking. Efficient po ba yon sa time management?
As far as yung what the cognitive mind can do, the number of multiple activities really depends on every individual. Pero normally, up to 7. Mm-hmm. Ang count namin, you can do, even in memory, di ba? When you memorize something, ang normal limit natin hanggang 7. Ang kaya nating i-memorize at one shot. Tapos i-recall natin. So, the same manner, we can also do about, on the average, about 7 different things all at the same time. However, merong penalty on us yun eh, na it causes the degradation of your physical. Kasi cognitive ang ginagamit mo eh. sa halimbawa yung internet, you know, cognitive siya eh, pero it drains you physically. So I don't really think it's really more of time management, but really of management of your health.
Ah.
At saka management of, you know, the information that you have to respond to.
So, hindi pala healthy kapag sobrang dami na.
I really would not recommend that you have multiple things, multiple open windows. So, at best siguro, maybe 2 to 3 max na sabay-sabay. Although kasi, di ba, merong sa TV, may picture in picture, di ba? So, merong kang main, tapos merong minor, di ba? There are some types of work that they really, walang, part of the job is truly looking at multiple terminals. Like,
cooking.
No, I'm more of yung mga complex jobs like mga flight traffic sa airport. Ooh. Na maraming radars or things na they have to look at the same time. A pilot, ang piloto, ang daming mga gadgets. Yes. But there is a scanning pattern. They are arranged in such a way that they only have to look at 2 or 3 dials at a time. Depending on the time of the flight.
At hindi lahat yun sabay-sabay yun all the time.
Hindi lahat yun all sabay-sabay. So if you have 7 windows open at the same time, you can only manage to pay attention to maybe 2 or 3 at any given time.
Mm-hmm. Kung ganun po, meron din bang ano, parang overdue naman o overkill sa pagpaplano ng oras and sa time management? Kung wari, sobrang dami mo ng time management device na kinokommit na gamitin.
Oo naman. There is always excess, no, na super OC naman. That,
yes.
And to also on the other extreme is that you become inflexible.
You cannot be spontaneous anymore.
Naka-arrange na ako. I cannot, hindi na ako pwede. Diba? So, iwasan din naman natin yan to being too OC about, you know, your time. It's also important that we make sure that there's always space in between activities. Para meron kang flexibility to either move one activity or another.
Kasi yung effect niyan, di ba? You not only do you become inflexible, na-affect rin like yung social life mo.
Oo, yes.
Yung pakikihalubilo mo with other people. Mm-hmm. Kasi hindi ka na, you cannot be invited for things anymore.
Right. So in the end, really, I think part of the discipline is knowing when to say no.
Hindi yung parang lahat i-oo mo, lahat nandun sa list mo.
You have to be able to, of course, ako,
Diyos
ko, I'm also guilty of not trying, you know, hirap din ako magsabi ng no, so palagi ako pinagagalitan asawa ko, no. Sweetheart. So I may disclaimer ako na while I preach it, I know it's very hard, no, but I try my best, no, to also be flexible and try to really open up space in my calendar so that I also give myself some breathing space, no? Breathing time and then time to be with your loved ones.
Aww.
So, importante yon, no?
Or kaya nga naman tayo nagmamanage ng oras, di ba? Para sa bandang huli, magawa natin yung mga gusto natin gawin at makasama natin yung mga taong mahalaga sa atin.
Yes.
If there's any reason for you to time manage, that is it, na at the end of the road nakukuha mo yung mga goals mo at nakukuha mo yung mga gusto mo gawin.
So like, you know, before I accepted the deanship, kinausap ko yung asawa ko, no? So is it something okay? Sabi niya, sige, I will support you for as long as you keep your weekend sacred. So Monday to Friday, sige, kahit gabihin ka, etc., pero Saturday, Sunday sa bahay ka, family ka. So which I was able to, you know, 99%, pero syempre may konti exception. Na hindi ko talaga may sabi, but I really tried my very very best na to keep the weekends sacred, no? So even if I had mga invitations for speaking engagements ng weekends, talagang dinidecline ko yung mga estudyante na sorry, it's a weekend, no? So hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yung weekend kasi na-deprive ko na yung family ko for
and then,
Monday to Friday.
Your students will know na bawal si Dean ng weekend.
Oh, at yeah. Tatanggapin na nila.
It becomes so just, normal.
You just communicate where your limitations are. So ikaw din with your friends, alam nila, you also tell them I have limits, no? So hindi naman, if they are truly friends, they will know how
will
to
understand.
They will understand and they will abide. Yeah.
At yun nga, dahil malapit nang matapos itong ating oras ng pag-uusap sa ating oras. Ito po, Dean, ano po yung pwedeng, kung dami nating napag-usapan today, kung ililista natin sa ilang points, yung mga kailangan gawin ng ating mga kawais para masigurong maging ergonomics, maipatupad yung ergonomics sa kanilang mga oras at sa kanilang mga buhay. Ito nga pong time management. Ano po yung mga pinakamahalagang bagay na kailangan pong tandaan?
Ako, we always nagtuturo kami ng time and motion study sa IE, no? So, ang motto namin is always, number one, work smarter, not harder. You have to find a way to work smart. Ibig sabihin, if there is a way to do something in an easier manner, a quicker manner, then try to do it in that manner. Try to find ways of doing things better without sacrificing the quality of your work, no? So number two is be able to define your priorities. So alam mo
discern
what is important to you. And then in terms of parang responsibilities also, you have to weigh that in with respect to your responsibilities that you accepted. Mm-hmm. And then if you accepted those responsibilities, you really have to allot time for it. Hindi mo siya isasantabi na parang ipopospone mo na ipopospone. You really have to dedicate time for it. And then the third one is, which is the topic of our last discussion, is that keep open space for family, for loved ones, and for yourself.
For emergencies.
Oo. Parang to allow you some breathing space. Yes. No? Kasi kailangan din magpahinga yung katawan mo, kailangan magpahinga ang pag-iisip, what better way of spending that free time with your spending, even just to, being in the house, malaman lang presensya lang ba ng magulang mo na nasa bahay ka, you are safe, even if you're just in your room, no? But of course, meal times are very, very important. You know, have dinner or lunch, if you cannot do breakfast, at least one meal with your family.
Wow. Yun. Ayan. So, next time, mga kawais na nag-aaral sa mga enrollments, yung schedules nyo, bigyan nyo naman ng lunchtime yung schedule nyo.
O kaya naman, kung alam nyo na family day nyo, Saturday, wag kumuha ng class ng Saturday. Unless, yun lang yung option.
Yeah. Or
substitute it. For example, kung may class ka ng Sabado, sige, Wednesday, libre, nasa bahay lang ako.
Yeah.
Keep one day in the week that open na free ka talaga, na pahinga lang siya.
Wow.
At dahil dyan, naging mga kabuluhan itong oras natin ngayong araw. Yes. Nagpapasalamat tayo sa ating kawais na si Dean Aura.
Thank you, Dean Aura. Maraming salamat din sa imbitasyon.
Ayan.
At dahil po dyan, kami po ay nagpapaalam na muna hanggang sa susunod na Webes, sa pareho pa rin pong oras, ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
Ako pa rin ang inyong kawais, Paul.
At nagbababa tayo sa inyo ang inyong kawais, bagong kawais, Dean Aura.
Na nagsasabi sa inyong
paalam!
Wise Pella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.